Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Cinstiți părinți, iubiți credincioși care ne ascultați, dacă este o greutate să crezi în Dumnezeu, este o absurditate să nu crezi. Ne aflăm în Duminica Sfântului Apostol Toma, cum este numită, sau prima duminică după praznicul Învierii Domnului. Și cred că niciodată nu va fi de ajuns să înțelegem sau să explicăm taina aceasta învierii, atât de contestată, dar atât de puternică, lucrătoare în lume. Învierea este mai mult decât o nădejde. Învierea este o certitudine, este o realitate, este o putere și un firesc. Dumnezeu ne arată prin toate care se întâmplă în creație că suntem destinați învierii. Toate anotimpurile, de exemplu, înviază permanent. Plantele înviază permanent. Toată natura înviază permanent. Soarele și el înviază în fiecare zi. Cum poate omul, cununa creației, să nu se supună și el acestei ordini a învierii? Și cum poate, de fapt, omul creat de Dumnezeu, aviat pentru viață veșnică, să nu aibă viață veșnică? Învierea afirmă și maxima responsabilitate a omului, înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea fiecărui om. Pentru că învierii precede obligatoriu judecata. De aceea cei care nu cred în înviere, nu cred pentru că nu vor să fie responsabili de faptele lor, pentru că nu vor să accepte de fapt judecata și tragerea răspundere pentru faptele lor. Starea de înviere este o făptură nouă, este o zidire nouă, este o înnoire permanentă, în care primează nu cele stricăcioase, ci cele nestricăcioase, nu cele materiale, ci cele spirituale, nu cele muritoare, ci cele veșnice, în care rațiunea și credința se luminează reciproc. De aceea a fi creștin înseamnă o stare dublă, o existență paradoxală, în care așteptăm ceea ce avem deja, dar nu deplin. A fi creștin înseamnă a trăi realitatea împărăției lui Dumnezeu, realitatea vieții veșnice și a o aștepta în același timp, pentru că nu o trăim deplin în starea aceasta a lumii. De aceea și biserica, sensul bisericii, se descoperă deplin numai în acest spectru, numai în această viziune a unei noiri permanente și a unei vieți noi pe care Dumnezeu a adus-o în lume. Este viața lui Dumnezeu pe care noi o trăim. Aceasta este biserica. Este un fapt nou mereu în istorie. Un nou mod de existență care este înnoitor. A unei relații de comuniune. Biserica înseamnă un ansamblu de oameni care coexistă având în comun strădania noastră, ca strădania noastră să se desfășoare conform adevărului. Adică este acel mod de viață care nu cunoaște limitările degradării și morții. De aceea, repet, este paradoxală viețuirea noastră. Pe de o parte, trăim sub spectrul morții și al stricăciunii. Pe de altă parte, ne bucurăm de înviere și mărturisim învierea și nestricăciunea. Dacă învierea lui Hristos nu este un eveniment istoric, atunci creștinismul rămâne o altă manifestare a nevoii instinctuale a omului după aspectul religios. Însă, învierea este un fapt, învierea este o realitate, învierea este cea mai concretă sau cea mai palpabilă minune a Mântuitorului, pentru că învierea a fost mărturisită și o să vedem astăzi cum a fost mărturisită, ca un fapt incontestabil. De aceea, ea depășește instinctul omului după ceea ce am putea numi religie și este un nou mod de viețuire. Este modul de viețuire dumnezeiesc și omenesc în același timp, pentru că omenește înseamnă dumnezeiește. Așa ne-a vrut Dumnezeu și așa ne vrea în veșnicie. De aceea spune și Sfântul Apostol Ioan când își începe epistola sa, ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce mâinile noastre au pipăit, ceea ce urechile noastre au auzit, aceea vă vestim vouă. Adică nu lucruri crezute doar prin rațiune, ci ceea ce am simțit cu toată ființa noastră, cu toate simțurile noastre. Trupul nostru a cunoscut ceea ce inima noastră simțea, ceea ce inima noastră iubea, ceea ce inima noastră aștepta. La fel și martirii n-ar fi putut să mărturisească până la moarte și până dincolo de moarte învierea lui Hristos dacă nu ar fi fost convinși, pătrunși, până în adâncul ființei lor de realitatea acesteia. Paradoxul despre care vorbeam este permanent prezent în viața noastră. Împărăția lui Dumnezeu vine cu putere în lumea noastră, vine cu putere în viața noastră. Este o izbucnire a puterii lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aceasta este învierea și o intrare a eternității în timpul nostru și a timpului nostru în veșnicia lui Dumnezeu. Învierea este și o stare de maximă libertate, pentru că nicio restricție nu mai există atunci când Hristos înviază. Nicio restricție nu mai există în biserică, din punct de vedere spiritual, adică din punctul de vedere a viețuirii cu Dumnezeu, a viețuirii veșnice, pentru că biserica nu a fost și nu este întemeiată pe restricții, ci este întemeiată pe libertate. Iubiți credincioși, duminica de astăzi este numită, dacă ne uităm în cărțile de cult, Antipasca, Duminica Tomii. Antipasca înseamnă în loc de Paște, am putea traduce, dar sensul înseamnă, este acesta, o actualizare sau o înnoire a Paștelui, adică a învierei lui Hristos. De aceea ați văzut că liturgia, că Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie de astăzi, este Evanghelia de la vecernia specială din Duminica Paștelor, a doua înviere, cum este numită, și continuată astăzi cu următoarele versete, adică și cu arătarea lui Toma. Este Evanghelia în care Hristos se arată prima dată ucenicilor, fiind adunat seara, în seara primei zile a învierii, și de unde lipsea Toma. Apoi Toma vine seara mai târziu, vine și se vestește și lui că Hristos a înviat și că l-au văzut apostolii, și Toma își exprimă neîncrederea, totodată și uimirea și nedumerirea, și dorește și el să vadă pe Hristos, dorește și el să pipăie coasta lui, semnele cuielor lui, ca să se convingă de ceea ce în sinea lui era convins. Aș vrea să mă opresc asupra numai a câtorva aspecte în această Evanghelie, pentru că este foarte bogată, dar timpul nu ne este de ajuns. Aș vrea mai întâi să mă opresc asupra binecuvântării pe care o rostește Hristos. De două ori spune Hristos, pace vouă. Ce înseamnă această pace? Ce este această pace pe care o dă Hristos? Este o altfel de pace pe care dă lumea. Să ne aducem aminte de ultima cuvântare a Mântuitorului înainte de răstignire, la cina cea de taină, cuvântarea cea din urmă și testamentul Domnului, în care spune apostolilor, pacea mea dau vouă, nu precum dă lumea dau eu. Pacea lui Hristos nu este precum pacea lumii. Când lumea dă pace, pacea aceea nu este lucrătoare. Pacea aceea se întoarce înapoi la cel care a dat-o fără lucrarea ei, fără rezultate. Pentru că lumea nu are de unde să dea pace. Lumea este într-un permanent conflict interior cu sine însuși, fiecare om, și cu toți ceilalți și cu Dumnezeu. Lumea este despărțită. Lumea este sub spectrul acesta al rupturii, al separării, fără de Dumnezeu. Numai singur Dumnezeu poate da pace și pacea Lui înseamnă unitate. Pacea Lui înseamnă împlinire. Pacea Lui înseamnă lucrare. Pacea Lui înseamnă creație. De ce de două ori a rostit Hristos această pace către apostoli? Pentru că, zic părinții, două lupte mari aveau apostolii de dus, din lăuntru și din afară. Aveau nevoie de pace în gândurile lor, în simțirile lor, adică în convingerea lor să nu-i mai zdruncine nimic din lăuntru lor în privința încredințării, învierii și a puterii lucrătoare a lui Dumnezeu. Și apoi aveau nevoie de pace în lupta cu cei din afară, când vor avea de mărturisit pe Hristos, când vor avea de dat mărturie vestea cea bună în lume și vor avea cu siguranță mulți împotrivitori. De aceea aveau nevoie de o pace exterioară, de a nu se tulbura, de a nu se înfricoșa. De aceea a rostit de două ori această pace, această binecuvântare adresată apostolilor. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel Colosenilor despre pacea aceasta. În capitolul 3, versetul 15. Și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Adică pacea lui Hristos ne aduce la unitate. Am fost chemați să trăim de acum un singur trup, ca un singur trup. Să nu mai simțim despărțirea unii față de alții. Să nu mai invidiem, să nu mai urâm, să nu mai clevetim, să nu mai bârfim, să nu mai judecăm unii pe alții. Pentru că Hristos ne aduce prin pacea sa unitatea. Hristos ne învață și ne dă puterea să ne depășim egoismul, așa cum El și-a depășit frica de moarte și durerea. Așa ne învață și pe noi să depășim frica și durerea provocate de patimi și care sunt izvorul egoismului, izvorul invidiei, izvorul judecății, izvorul oricărei despărțiri între oameni. Și pacea lui Hristos ne îndeamnă la mulțumire, căci atunci când mulțumim, îl recunoaștem pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân și Cel care împlinește dorul inimii noastre. Spune Mântuitorul Hristos că Cel care crede în Mine, chiar dacă moare, adică chiar dacă moare pentru o vreme, va fi viu, adică nu va fi mort pentru totdeauna. Învierea, spuneam la început, este starea firească a omului. De aceea nu ne mirăm. Ne mirăm de cei care nu pot înțelege, de cei care nu vor poate să înțeleagă această taină, că omul este dincolo de ceea ce arată trupul său. Spunea fericitul Augustin cuvintele acestea și să știți că lupta aceasta și neputința sau neîncrederea aceasta în Dumnezeu și în învierea Lui au existat încă de la început. Nu suntem o epocă în care necredința este mai mare decât în epocile trecute. Necredința a fost de la început o piedică, un obstacol, o poticnire pentru mințile care nu doreau să se smerească sau nu doreau să-și cunoască demnitatea lor, de chipa lui Dumnezeu. Cine s-ar putea îndoi că El va da sfinților viața sa? Din moment ce le-a oferit deja moartea sa. Iată argumentul pe care l-aduce fericitul Augustin. De ce șovuie slăbiciunea omenească să creadă că într-o bună zi oamenii vor trăi împreună cu Dumnezeu? Ceva mult mai necrezut s-a întâmplat deja. Dumnezeu a murit pentru oameni. Nu este greu pentru Dumnezeu să învieze. Pentru că El a creat toate, a creat lumea aceasta din nimic. Greu este pentru mintea omenească să accepte că Dumnezeu acesta, necuprins, nevăzut, neînțeles, moare pentru oameni. Acesta este lucrul cel greu de înțeles. De aceea spune și Părintele Galeriu că nu înviere este mare minune de Paște, ci răstignirea și moartea lui Hristos, a lui Dumnezeu făcut om. Aceasta este minunea, pentru că minunea este smerenia lui Dumnezeu. Cel nemuritor a putut să moară în felul acesta și în felul acesta a vrut să dăruiască viață muritorilor, urmând ca după aceea să-i facă părtași ai săi pe cei cu care s-a făcut părtași prin mai înainte. Căci noi, nici noi, nu avem de unde să trăim din firea noastră. Nu este în firea noastră puterea de a trăi, de a viețui veșnic. Nici El nu avea de unde să moară din firea sa. Nu este în firea lui Dumnezeu să devină muritor, să se supună, adică morții. Prin urmare, a făcut un schimb minunat cu noi, prin marea lui îngăduință, prin marea lui smerenie, prin marea lui dragoste. Și mai aduce un argument, sau un înțeles, nu neapărat argument. Începutul nostru este în pântecele matern. Aseamănă, deci, omul îngropat în pământ cu omul zidit, zămislit în pântece. Precum ne găsim în pântecele pământului, în care trupul se stă semănat ca să învieze, tot astfel să ne gândim că am fost semănați în pântecele mamei, de unde s-au ridicat alcătuirea aceasta a mădularelor. Același Dumnezeu care a putut să formeze mădularele dintr-o sămânță în pântecele mamei noastre, același Dumnezeu poate și din praful acesta în care se va transforma trupul nostru să-l refacă, să-l facă nou, mai frumos decât a fost mai înainte. Rănile lui Hristos sunt izvor și ele de viață. Nu putem, cum știm foarte bine, nu putem despărți învierea de răstignirea lui Hristos. Rana lui Hristos a izvorât sânge și apă. Rana lui Hristos este permanent pomenită la Sfânta Liturghie, la Proscomidie, unde se folosește o copie, un fel de suriță mică, în care se înfinge prescura trupului Hristos și apoi se toarnă vin și apă în Sfântul Potir, întruchipând ceea ce s-a întâmplat la răstignire. Rana lui Hristos este izvor de putere, asemenea și Sfintei Împărtășanii. Rana lui Hristos este izvor de putere, asemenea Sfintei Învieri a lui Hristos. De aceea, atunci când la arătarea a doua către ucenicii adunați în casă, adică la 8 zile după învierea sa, și când era și Toma adunat, prezent cu ei, atunci când i-a cerut lui Toma să se apropie, i-a zis, pune mâna în coasta mea, pune mâna în semnele cuielor și vezi, și simte, și pipăie, și nu fi necredincios. De ce rănile lui erau dovada învierii? Pentru că Hristos a înviat cu același trup. Pentru că Hristos a arătat ce înseamnă învierea. Ca să combată ceea ce se credea la vremea aceea în unele credințe religioase ale omenirii și ceea ce se mai încrede din păcate și astăzi, că oamenii sau sufletele oamenilor se pot reîncarna. Hristos a zdrobit această credință falsă, care este, după cum zic, cum zice Sfântul Irineu, zice că aceasta este o credință învățată de demoni, cum și toți idolii sunt scornii ale demonilor, care i-au învățat pe oameni să creadă în felul acesta. Hristos a arătat că învierea este o viețuire nouă, dar cu același trup, aceeași ființă omenească, trup și suflet. Deci rana lui Hristos este semn al învierii Lui. De aceea, noi când ne împărtășim, ne împărtășim cu Hristos înviat, dar și cu Hristos cel jertfit. De ce? Zice Părintele Stăniloae, ca să ne dea Hristos prin Euharistie putere de jertfă și nouă tuturor. Putere de jertfă, de jertfire împotriva față de patimile noastre, egoiste, față de răutatea noastră și față de răutatea lumii. Zice o cântare în duminica de astăzi, precum mai înainte a răbdat crucea și uciderea, care erau semne palpabile ale morții lui, dar și ale iubirii lui. Așa acum, înviind, rabdă Hristos cu iubire de oameni și pipăirea, care este un semn palpabil al credinței. Vrea să arate Hristos că iubirea care s-a arătat prin jertfa lui, prin moartea lui, nu poate fi despărțită de credința lui, care s-a arătat prin înviere. Credința în el și dragostea față de Hristos sunt un singur lucru. Nu pot fi despărțite. Cine crede în Dumnezeu și iubește, și cine îl iubește, crede în Dumnezeu. De aceea apostolii, deși erau adunați, înfricoșați, izolați din pricina iudeilor, totuși nu încetaseră să-L iubească pe Hristos. Se întreabă mulți de ce oare numai apostolilor și numai ucenicilor li s-a arătat Hristos și nu altor oameni care nu credeau în El până atunci și ar fi crezut poate dacă l-ar fi văzut înviat. Răspunsul e simplu. Pentru că numai aceștia, ucenicii Lui, îl iubeau. Nu se mai poate arăta Hristos după înviere, nu mai poate face minuni decât celor care îl iubesc pe El, celor care îl cheamă, celor care îl așteaptă, celor care își pun măcar problema autenticității lui Hristos. Absența lui Toma a fost o pronie divină, ca absența lui să se facă pricină de mai multă siguranță și crezare. Așa zic și cântările din duminica de astăzi. Prin prezența lui ne-a întărit și mai mult credința. Dumnezeu a rânduit că putea să se arate Hristos la câteva ore după, mai târziu, în seara aceea, a primei zile, când era și Toma adunat, prezent acolo. Însă nu a avut. Îl știa pe Toma. Îl știa pe Toma că este cel mai scoditor dintre toți, cel mai neîncrezător. Și zic, Sfinții Părinți și Sfântul Nicolae Velimirovici spune și el același lucru, că Hristos s-a arătat, s-a întrupat, a venit în lume, în momentul în care credința oamenilor era cea mai slabă, tocmai pentru ca să certifice în acele condiții de foarte slabă credință învierea Lui. Zice așa o cântare, o nevinovată îndoială a lui Toma, deci nevinovată. Inimile credincioșilor la cunoștință le-a adus și cu frică a grăit, Domnul meu și Dumnezeul meu slavă ție. Deci nevinovată era îndoiala lui. Nevinovată pentru că era sincer în căutarea lui. Era sincer în îndoiala lui. Nu pentru că n-ar fi crezut, ci pentru că atât de mult îl iubea, încât nu răbda să aștepte sau să creadă pe cuvânt. Nu răbda pentru că toți ceilalți apostoli l-au văzut. Nu răbda pentru că știa că este, auzise că este înviat și că este printre ei și că vrea să-l vadă. Dacă nu voi pune, zice, mâna mea în semnul cuielor, nu voi crede. Vreau și eu, adică, și voi l-ați văzut. Voi, prietenii mei și apostolul lui, l-ați văzut. Vreau și eu să-l văd. Gândiți-vă cum este atunci când vine, auzim că a venit cineva drag din străinătate și nu l-a mai văzut de mult. Și ni se spune, vezi că a venit, este acasă la el. Oare n-am vrea și noi să-l vedem? N-am vrea și noi să-l vizităm sau să ne viziteze? Oare ne este de ajuns să credem, să s-o spunem bine, bine? Știu că a venit, bravo lui și atât. Dacă îl iubim, dacă l-am așteptat, dacă îl dorim, atunci vrem să-l vedem, vrem să-l îmbrățișăm, pentru că știm că este printre noi. A zis către Toma, Mântuitorul, vino de pipăie și vezi semnele cuielor, întinde mâna ta și te atinge de coasta mea. Și nu fi neîncrezător, ci vestește cu credință învierea mea cea din morți. Iată cum se dezleagă pronia lui Dumnezeu. Știa Hristos că apostolii toți vor pleca, vor fi trimiși să propovăduiască în toată lumea. Poate vreun martor la vreun proces să fie luat, să-i se dea crezare, dacă nu a fost prezent la eveniment? Poate, în niciun caz. De aceea, apostolii aveau nevoie să fie toți convinși, să fie toți marturi adevărați a învierii Lui, marturi oculari a învierii Lui, ceea ce ochii noștri au văzut, ceea ce mâinile noastre au pipăit, ceea ce urechile noastre au auzit, acestea vă vestim vouă. Și Toma trebuia să predice Evanghelia, și Toma trebuia să-și dea viața pentru Hristos și să știe, să mărturisească, să aibă curaj și putere în mărturisirea Lui. A fost trimis în India și acolo a fost omorât pentru credința lui, pentru mărturia lui. Dar mărturia lui și sângele lui au născut biserica. Au născut biserica din India și apoi din toată lumea unde a fost auzită mărturia lui. Sângele lui a devenit și ea, și el, sămânță a creștinilor. Necredința Tomei ne-a arătat o roditoare de credință, Hristoase, mai spune o cântare tot în duminica de astăzi. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez astăzi este ceea ce le spune Mântuitorul legat de Duhul Sfânt. Luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și celor care le veți ține ținute vor fi. Este aici instituirea tainei Sfintei Spovedanii, mărturisirii și a dezlegării de păcate. Iată ce înseamnă împăcarea cu Dumnezeu, împăcarea pe care ne-a adus-o Hristos prin învierea sa. Nu era de ajuns învierea, pentru că de înviere vor avea parte toți oamenii, toată umanitatea. Trupul lui Hristos era un trup universal. De aceea, toți vor învia, dar nu toți vor vedea fața lui Hristos după înviere. Nu toți prin viață veșnică. Împăcarea pe care a adus-o Hristos prin învierea sa se împlinește prin Duhul cel Sfânt și prin iertarea păcatelor. Împăcarea, de fapt, este o iertare. Prin iertare, Dumnezeu ne împacă cu sine. Aceasta este esența tainei spovedaniei. Împăcarea cu Dumnezeu înseamnă iertarea. El ne iartă pentru că ne iubește și pentru că nu am făcut noi nimic vrednic de împăcarea aceasta, ci El a făcut toate. De aceea, preoții care au primit acest dar sunt atât de huliți, atât de luptați, atât de disprețuiți, pentru că în mâna lor stă iertarea păcatelor, pentru că ei sunt stăpânii iertării păcatelor. Stăpânirea aceasta nu înseamnă despotism. Stăpânirea aceasta înseamnă o maximă responsabilitate față de sufletele celor pe cărora li s-a dat în grijă. Două fapte de necredință sau de neîncredere a făcut omul față de Dumnezeu de la începutul omenirii până astăzi. Două foarte grave și care nu pot fi despărțite una de cealaltă. Prima faptă de necredință a fost în rai. Când Adam a fost necredincios față de porunca lui Dumnezeu, care i-a spus să nu mănânci din pomul acesta, al cunoștinței. Și a mâncat și a cunoscut și binele și răul și moartea, neîncrezător fiind față de Dumnezeu. Al doua faptă de necredință este față de pomul vieții, care este Hristos. Și care ne spune, Hristos ne spune, să mâncăm din trupul Său, să bem din sângele Lui, căci vom avea viață. El este pomul vieții, din care mâncând nu vom muri. Însă și aici, de multe ori, omenirea s-a arătat neîncrezătoare în cuvântul lui Dumnezeu și iată câtă luptă este față de pomul acesta, față de trupul lui Hristos, de sângele Lui. Și lupta aceasta, să nu ne îndoim că va fi până la sfârșitul veacurilor. Unii afirmă cu emfază și cu ironie că nu mai este un lucru de actualitate credința. Chiar așa să fie? Oare poate fi vorba de actualitate sau de neactualitate a realității? Credința este o realitate. Este un firesc așa cum este și învierea. Să nu uităm că oameni sinceri cu ei înșiși, oameni intelectuali de mare calibru, au mărturisit că fără credință nu poate exista un sens al vieții și nu poate exista împlinirea vieții. Îl amintesc pe Nicolae Steinhardt, care spunea că situația de creștin este una și același lucru cu statutul de aristocrat sau de boier, pentru că își are temeiul în cele mai serioase sau și senioriale însușiri, libertatea și încrederea sau credința. Așa este un creștin, un om liber care se încrede în Dumnezeu. Ce înseamnă credința? Încrederea în Domnul. Deși lumea era, în ciuda nedreptății, în pofida josniciei, cu toate că de pretutinde nu vin decât semnale negative. Creștinismul este cel mai formidabil happening care există. Cea mai mare aventură, zice Părintele Nicolae. Creștinismul este dogmă, este mistică, este morală, este de toate. Dar în special este un mod de a trăi și o soluție și o rețetă a fericirii. Eu unul văd creștinismul ca o versiune mai tare a unor cărți, ca arta de a fi fericit sau cum să reușești în viață, ale lui Dale Carnegie, pe care mulți le cunosc astăzi și care sunt în vogă. Alexandru Mironescu, un alt mare intelectual al nostru, spune că dacă nu se suflă peste darurile Duhului, peste toate științele, adică dacă nu se suflă darurile Duhului, toate rămân semne moarte. Nu este posibil a gândi corect și deci a descoperi adevărul dacă nu avem o credință. Credința este prilejul unei fertilizări, adică a unei creații. Omul credincios este cel care se simte și responsabil față de cei din jurul său. Este cel care începe să aibă dragoste adevărată față de cei din jurul său și dragostea se simte responsabilă față de ceilalți. Îl mai pomenesc pe Vasile Voiculescu, marele poet, care și doctor în același timp, care spune că pentru el credința nu a fost niciodată o problemă. Zice că m-am născut credincios și aceasta mi s-a părut a fi un firesc. Niciodată nu mi-am pus problema credinței. Spune că tatăl său, așa cum făceau toți oamenii din sat, împrumuta de la strană cărțile cele vechi, ceasloavele, sinaxarele, viețile sfinților, proloagele, și le citeau. Era o cultură a cititului în casă. Le citeau fiecare seara până adormeau și așa, zice, am crescut cu credința în suflet, ca și cu un firesc. Necredința în Dumnezeu înseamnă, de fapt, credința în irealitate, în chimere, iar soarta ce așteaptă pe un popor care este plin de necredincioși, o citim foarte bine în Sfânta Scriptură. Nu este pace necredincioșilor, iată care este această soartă. Adică nu este pacea aceea lui Hristos pe care o dă, cum spune în Evanghelie. Cei care sunt lipsiți de credință, acelora le lipsește și dragostea. Chiar dacă propovăduiesc vehement toleranța, Dumnezeu nu prin toleranță a izbăvit lumea aceasta de păcat, de moarte și de iad, ci prin dragoste. Din păcate, în momentele acestea de mare încercare pentru întreaga lume, în care ar fi trebuit să ne solidarizăm, lăsând deoparte convingerile, fie ele religioase, fie ideologice, sau mai degrabă, în pofida sau în virtutea acestor convingeri, vedem că ura față de biserică și de oamenii bisericii a crescut. Unde nu este credință, nu este nici dragoste. Și acest lucru nu este o noutate. Mi-aduc aminte de ceea ce se întâmpla în primele secole, în secolele 2, 3, 4, când credința creștină era bajocorită în public, pe lângă martirii care erau omorâți, credința era bajocorită în spațiul public, în teatre, și mulți actori erau chemați ca să imite în bajocură tainele creștinilor. Și moartea Domnului, și botezul, și multe alte taine. Însă, Dumnezeu a îngăduit acest lucru cu un scop. Știa că și de aici va trage mult câștig și vor trage mult câștig creștine. Care a fost acest câștig? Mulți dintre comedianți s-au convertit, fără să se fi gândit că se poate întâmpla cu ei acest lucru. Îl pomenesc mai întâi pe Sfântul Mucenic Porfirie, care atunci când a luat în derâdere taina botezului, în timp ce se boteza și rostea în bajocură formula mă botez eu, robul Dumnezeu Porfirie, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în clipa aceea a simțit că îl pătrunde de sus o putere nevăzută, îl cuprinde și în inima lui a simțit că îl crede cu tărie în Dumnezeu. În fața ochilor săi a văzut pe îngeri care îl învățau cum să se închine către răsărit și a început să-și însemneze tot trupul cu semnul crucii și după ce a ieșit din apă, s-a îmbrăcat în haina albă și a mărturisit că este creștin. Atât de mult a mărturisit încât i-a convins pe toți cei din jur, i-a convins și pe cei care erau spectatori și dintre care mulți după aceea s-au botezat și ei și îndrăzneala lui și curajul lui l-au dus până la martiriu încât a fost decapitat. Un alt mucenic, Mim și el, actor, Sfântul Filimon, care dorind să scape pe un creștin, un bun prieten de-a lui, de moarte, de martiriu, pentru că i s-a cerut acelui, al chema Apolonie, i s-a cerut să aducă jertfă zeilor și dorind să-l scape, a zis, dă mie haina ta, hainele tale, mă îmbrac eu în hainele tale, eu spun că sunt Apolonie și aduc eu jertfă în locul tău, că mie nu mi-e teamă, eu n-am treabă cu așa ceva. Și imediat ce s-a îmbrăcat cu hainele creștinului, a simțit că este creștin. Și a mărturisit pe Hristos și pentru aceasta a fost și el omorât. Nu mai amintesc de sfinții Ardalian, Vavila, Ghelasie și alții asemenea lor. Iubiți credincioși, iată că Dumnezeu are soluție pentru fiecare epocă. Din păcate, sunt situații în care se spune că ar urma vremea catacombelor, vremuri grele. E posibil, dar nu știm lucrul acesta. Mai degrabă ar trebui să trăim ziua de astăzi așa cum o vrea Hristos, iar grija zilei de mâine să o lăsăm în mâna Lui. Pentru că El va da soluții pentru fiecare zi, El va da minte celor care conduc biserica, El va da înțelepciune, El va da discernământ, pentru că este cuvântul acesta al Mântuitorului, ajungă zilei răutatea Lui. Este o ciudată simetrie în ziua de astăzi. Ucenicii lui Hristos, ne aducem aminte, erau ascunși și izolați de frica iudeilor. Noi astăzi stăm ascunși și izolați de frica unei boli, de frica de a nu fi contaminați. Dar în izolarea lor, apostolul i s-a descoperit Domnul înviat. Oare, întreb eu, în izolarea noastră ni s-a descoperit Hristos? Oare am simțit că a înviat? Oare ne bucurăm că a înviat? Oare suntem convinși că și noi vom învia? Oare ne-a dat Hristos bucuria învierii, încât să răspundem salutului pascal, Hristos a înviat, cu un adevărat, adevărat a înviat? Câți ne-am păstrat dragostea în aceste zile, aceea, cu siguranță, că am și simțit învierea lui Hristos. Dumnezeu să ierte tot păcatul, necredința, îndoiala, micimea de suflet, de care uneori dăm dovadă. Întorcându-ne spre Domnul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, cu o inimă curată pe cât de mult poate fiecare dintre noi, să-i aducem adevărate mulțumiri, rugând din tot sufletul bunătatea Lui, cea nemăsurată, ca să asculte rugăciunile noastre, să îndepărteze pe vrăjmașii noștri, să îndepărteze gândurile cele rele și faptele noastre cele necurate să le șteargă, să ne sporească credința, să se afle la cârma minții noastre, să ne dea gânduri duhovnicești și să ne conducă spre fericirea Sa prin Hristos Iisus, Fiul Său, Cel înviat din morți. Amin. Hristos a înviat!
Amin.